Радве от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с независимия народен представител Велизар Енчев, направено на 18 ноември.
Здравейте, господин Ненчев. Каква е вашата оценка за бюджета 2017? Различава ли се той по нещо от миналогодишния бюджет?
Всъщност, то е лошо издание на миналогодишния бюджет, но в конкретния случай аз не бих коментирал този бюджет, който е обречен и който, както разбрахме, няма да бъде подкрепен от нито една политическа сила, освен от вносителя ГЕРБ. Бих изнесъл промените, които аз ще направя между първо и второ четене, предложението, което аз ще направя. Първо, аз ще внеса между първо и второ четене оттегляне от БСП законопроект за плоския данък. Второ, ще внеса предложения между първо и второ четене, които коригират популистското предложение на Патриотарския фронт за увеличаване на минималната пенсия на 300 лева, което наистина от финансова гледна точка е неприложимо и дори популистко е много меко казано. Това е смешно. Ще предложа нещо реално. Актуализиране на базата на всички пенсии, без тези, които са максималните, около 940 лева. Защото предложението на Патриотарския фронт ощетява, ако е в полза на 700-800 хиляди български пенсионери, то ще тяло останете 1 300 000 български пенсионери, тъй като пък техните пенсии, които са 301, 302, 303 лева, пенсии за осигурителен стаж и възраст не се вдигат изобщо, освен това увеличение на 1 юли с 2,4%. Тоест, моето предложение е много по-справедливо и то до някаква степен копира много доброто реализирано предложение по време на правителството на Сергей Станишев преди 8 години. Правителство, което ние много сме го критикували и аз също, но по отношение на пенсионната реформа този кабинет на Станишев направи най-добро възможното. То актуализира базата на всички пенсии. Затова това ще го направя между първо и второ четене. Всички пенсии от минималната за осигурителен стаж и възраст до максималната без нея, да бъдат коригирани със съответния процент и да няма дискриминация по отношение на пенсиите. Също така ще предложа между първо и второ четене нещо, което пряко засяга бившите военни. Да се признават на всички завършили военни училища 5 години като осигурителен стаж, а не само 2 години военната служба. Защото в България има в момента около 80-90 хиляди бивши военни, които са завършили военни училища, курсантски училища, 5 години срока на обучение. Такива училища съществуваха до 96-97 година в Шумен, в Плевен, Долна Митрополия, Военния университет, сега Левски, в Велико Търново. Това са около 80 000 души, на които не се признават пълните 5 курсантски години като осигурителен стаж и възраст. И също така ще направя ново предложение, което е го прави вече втората, трета година, за ергенския, така наречен ергенски данък. Тоест всички български граждани, които по времето на комунизма са плащали ергенски данък, държавата да им го върне с увеличаване на базата на техните пенсии. Тоест всяка година, през която те са внасяли в държавния бюджет несправедлива вноска, ощетяващи ги за това, че не могат да имат деца по медицински причини, да им се върне като процент към пенсията. Нещо, което преди 2 години за една бройка не мина, както се казва на образен език, защото Патриотарския фронт не ме подкрепи. Бяха ми необходими само 9 или 10 гласа, не достигнаха, за да могат всички български пенсионери, плащали сега пенсионери, плащали по времето на социализма несправедливият ергенски данък, да получат това увеличение към пенсията, което означаваше за всяка година, която са плащали ергенски данък, да се актуализира пенсията с 1,1. Което според мен би било социално справедливо. Не може държава да те ощетява, живота да те ощетил, а в същото време ти сега да имаш една минимална пенсия. Ето това са предложението, които аз ще направя, които въобще не са популистки, както това на Патриотарския фронт, не са страдни като това на Българската социалистическа партия, която предлага да падне плоския данък, но в последния момент се измъква с обяснението, че го оттегля, тъй като иска да го внесе тя като управляваща партия след 4 месеца, някой не е управляваща партия, а сега се прави бюджета. Вижте какво лице има в и управляващи така наречената опозиция в лицето на Патриотарския фронт и БСП, които повече мислят за изборните резултати, отколкото за интересите на своите избиратели.
Ще стане ли бюджета жертва на политическите заигравки? Вие казахте, че според вас този бюджет е обречен и няма да бъде прият. Има ли нещо страшно в това бюджета да не бъде прият и общините и държавните ведомства да разполагат с една 12-та всеки месец от миналогодишния бюджет?
И въпросът ви съдържа и отговор. Да, няма нищо страшно и по-добре е да се изпълнява стария бюджет, докато встъпи в длъжност новото правителство, отколкото да се приеме една окастрена версия, при положение, че нито една парламентарна сила освен ГЕРБ, не подкрепя внесения тук бюджет. Нищо фатално няма, нищо критично няма. И дори смятам, че това ще е най-добре да работим по стария бюджет. Освен това, ако трябва да коментирам по-генерално ситуацията с бюджета и с парламента, това, което прави партия ГЕРБ, образно казваме на принципа след мен и потоп, тъй като ние потъваме на президентските избори, макар че между президентски и парламентарни не трябва да има нещо друго, тъй като корма на ГЕРБ потъна на президентските избори, дайте сега да потъне цялата държава. Срутва се парламента, срутва се бюджета, дори те имаха в един момент преди една седмица идея дори да не внасят изобщо бюджета, като сърдито дете, което не е получило своята играчка или сладкиша. Затова този принцип след мен и потоп, принцип на Бойко Борисов, в момента дава своите горчиви плодове в този парламент. И слава Богу, че от ГЕРБ се осъзнаха и, както виждам, се отказаха от някои свои безумни идеи, но не от безумната идея за промяна на избирателния закон за въвеждане на мажоритарен вот в два тура, което е реакционно предложение. Реакционно, да не кажа нещо по-силно, което ще доведе до двутрипартиен парламент. Дори също това предложение се противопоставя ДПС, дори вече БСП си промени позицията и не го подкрепя, макар че преди две седмици Корнелия Нинова беше склонна с изявление в парламента заедно с Цветан Цветанов в една сряда преди изборите да го подкрепи. Тоест, ако в парламента някой дигне ръка за мажоритарен вот в два тура, тази безумна идея на Слави Трифонов, която е по координация с Бойко Борисов, той работи против демокрацията в България. 55% от българските граждани тогава няма да бъдат представени в парламента. Но очевидно Борисов иска това, тъй като ще се върне не само на бял кон в парламента, ще се върне с няколко бели кона в парламента, тъй като ще има не както сега 80, а 180 депутата. Така че това, че българските граждани гласувахме референдума 3 в 1 за всички въпроси с да, не означава, че те са направили правилният избор. Ще дам един ужасяващ пример. Ми Хитлер 30-те години дойде на власт с вота на германските граждани.
По
демократичен път при това дойде. Вие знаете ли, че гражданите, които гласуваха на вота за референдума на Слави Трифонов, вечерта в Google е имало стотици хиляди влизания, за да разберат що е то мажоритарен вот. Значи първо гласуваме погрешно, а след това проверяваме какво е означало нашия вот. В този смисъл политическата култура на българските граждани е много ниска. И до голяма степен това се дължи на чалгализацията на обществото, която ни го осигури Слави Трифонов със своето шоу в последните 15 години. И сега той, който развърти до голяма степен съзнанието на българските граждани и най-вече на българската младеж, предлага в координация с Бойко Методиев Борисов един мажоритарен вот в два тура, изцяло обслужва с Бойко Методиев Борисов. Перфектна схема на два политически субекта, които не искам да определя с по-груби думи.
Вие подкрепяхте намаляването на субсидиите на партиите, даже сте внасили такива предложения в парламента, които бяха отхвърлени. Един лев на глас, достатъчно ли е да бъде субсидията на партията? Как смятате?
До мен случайно стои пълно Цонев. По негова инициатива внесох преди две години, единствено аз до момента, след това Валери Симеонов ме последва, внесох проекта закон заедно с Пълно Цонев за падане на държавната субсидия по италианския модел на 5 лева за даден глас, а не за 11 лева. Една година по-късно Валери Симеонов, за да не остане по-назад, внесе предложение за 6 лева за глас за партия, получила над 1% парламентарни избори. Идеята на Бойко Борисов за 0
или 1 лев
точно принципа след мен и потоп. В момента, значи за 4 години, и с тогава пълно направи тази справка, ето той е до момент, нека той да каже по-добре, нека пълно да каже за
до момента, 120 милиона.
Какви са парите, които имат партиите?
Сега всички погледи са приковани към Дондуков 2. Трябва ли президентът Плевнелиев да избърза с съставянето на служебното правителство? Той даде да се разбере, че няма да бърза с назначаване на служебно правителство и ще направи всичко възможно, за да бъде излъчено правителство от партиите в Народното събрание. Какъв е вашият анализ на всичко?
Не, анализ нямам, имам информация.
Да.
Анализ не мога да направя, но имам информация от сутринта. Разговарях с колеги на последните банки, които стоим, без да казвам техните имена, защото деликатно, те твърдят, че в партия ГЕРБ зрее тих бунт. Поправям се, в парламентарната група на партия ГЕРБ зрее тих бунт от около 30-40 депутати, които смятат, че поведението на Бойко Борисов е безотговорно. Това беше изразено много добре от депутат от реформаторския блок от Бургас Костадин Марков, който онзи ден застана на парламентарната трибуна и заяви следното. Цитирам по паметно, мисля, че не греша. Бесен съм на Бойко Борисов, че подарява на тепсия властта на Българската социалистическа партия на ДПС, без да е необходимо, тъй като остават още 2 години до края на мандата. Тоест текат и подболни процеси парламентарната група на ГЕРБ, също така и в реформаторския блок. ДПС е съгласно с това този парламент да излъчи ново експертно или програмно правителство. Ето това е моята информация. На базата на тази информация мога да направя анализа, че може би това става и с неявното съгласие на Бойко Борисов, който е осъзнал грешката, която е допусна, но тя е стратегическа грешка. Той заяви още преди изборите, че ако не победи на президентските избори, ще подаде оставка. Той работи на принципа проба грешка, но в случая той направи сериозна грешка и вече не може да даде заден.
Мислите ли е тази грешка според вас?
Знаете, ако трябва да направим анализ на тази грешка, има 2 фактора. Аз смятам, че най-простите обяснения в живота и в политиката са най-истински. Най-елементарното е най-чистото. Истинското обяснение, според мен, което се доближава до действителността и реалността, е, че той страда от тежко болно его, което не му позволява да взима правилните решения и замъглява неговия поглед, да не говоря за слуха. Той не чува нищо. И тъй като това е лидерска, да не кажа диктаторска партия, там не има само водача, лидера. Такива партии са на Волен Сидоров, на Валери Симеонов, но не на БСП, където има някаква демокрация. По тази причина той допусна тази тежка стратегическа грешка, заявявайки предварително, че няма да продължи съществуването на този парламент, ако загуби изборите. Образно казано, това е все едно по време на партия Брич да си покажеш картите на масата на всички и след това да очакваш да победиш. Очевидно, след като съзнателно си показал картите, ти очакваш някакъв друг резултат, а той е негативен. Защо той си показа картите предварително и даде стимул на своите противници да упражнят наказателния вот? Отговора на този въпрос може би ще стигнем до отговора защо той направи това, но според мен има още един фактор, освен неговото болно его, но той е в сферата на конспирологията. Подкрепя се от 2 косвени факта. Че външни сили, външна сила Съединените американски щати на първо място, оказват натиск върху Борисов да се оттегли от властта поради различни причини, които не мога да коментирам. Едно от тях е, че имало заиграване с Путин в последните 5 месеца около енергийните проекти. Но кои са косвените доказателства за тази хипотеза? Първото е публикацията в списание Forbes преди 3 седмици, в която в изданието печатното на неолибералния елит в света, Бойко Борисов беше наречен с думи, които не се отправят и към най-големите мафиоти на власт, дори в Латинска Америка. Слабубен, безхарактерен, тъп премиер, който управлява една държава, член на Европейския съюз, и провали той лично кандидатурата на неговия най-добър кандидат Боков за съвета за сигурност на Обединените нации. Извинявам се, за Обединените нации, генерален секретар. Втора публикация преди 2 месеца. Foreign Policy. Какво написа? С много по-меки думи за Бойко Борисов. Това са 2 косвени факта, че по някаква причина световният елит в лицето на Вашингтон не харесва нещо в поведението на Бойко Борисов. Това нещо е, може би, опита му да постигне споразумение с Русия, което стартира преди месец и половина, след решението на арбитражния съд в Париж да платиме тази непосилна за бюджета санкция от 1,5 милиарда. Тоест, нито Париж ще имаме, нито ще имаме реактори, или по-точно ще ги имаме, но трябва да ги продаваме на половин цена. Това и опита му да рестартира на вербално ниво Южен поток може да е вбесило външните му господари. Но това е само хипотеза, за която казах, имам не преки, а косвени доказателства. Но при всички случаи има изчерпване на неговия вътрешно и външно политически потенциал.
Вие слушахте интервю с независимия народен представител Велизар Енчев, направено на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.